Fiind în zonă, am vorbit cu frații de la Ipotești, cu frații păstori și am înțeles, nu este alegerea mea, ci este o temă impusă, să avem o meditație despre familie. Vă mărturisesc că an de an îmi este din ce în ce mai greu să vorbesc despre acest subiect, din două motive. Odată din pricina înfrângerilor personale, se spune că dacă cine are o conștiință curată are o memorie extrem de scurtă. Nu-i cazul meu. Când mă uit în urmă și văd atât de multe înfrângeri în viața de familie, vorbesc cu mai multă timiditate. Când eram mai tânăr, aveam sfaturi pentru toți, cum sunt unii fără copii. Când spunea cineva, când n-aveam copii, aveam 4 teorii despre nașterea și creșterea copiilor. Acum am 4 copii și nu mai am nicio teorie. Este foarte greu să vorbești din experiență, mai ales când te cunoști atât de bine. Al doilea motiv pentru care este din ce în ce mai greu de vorbit despre familie este din pricina acestei învârtoșări a celui rău. După cum vedeți, avem o nouă strategie de educare a părinților, care până la urmă, convingerea mea este că va fi impusă de stat, va fi impusă de Europa. Avem din ce în ce mai multe atacuri mediatice împotriva familiei, din ce în ce mai multe atacuri din partea societății. Discuți cu prieteni la servici, oameni pe care i-ai considerat cât de cât bine așezați, cel puțin în tradiții, dacă nu religios vorbind, în anumite convingeri religioase. Erau oameni care erau simpatizanți ai familiei tradiționale, găsești cu surpriză oameni destul de în vârstă, de generația mea sau mai în vârstă, care încep să admită lucruri, să încurajeze lucruri și chiar să simpatizeze obiceiuri inimaginabile până ani în urmă. Presiunea societății, presiunea mediatică, această strategie de reeducare, începând de la filme de la Hollywood până la reclame, totul lucrează, ne lucrează mintea, ne frământă plămădeala asta a minții ca să ne reprogrameze, să gândim despre familie. Un alt lucru care mă împovărează este o incidență și discutam cu frații păstori mai tineri, nu invidiez deloc că trebuie să prindă vârful lucrării lor în asemenea vremuri. O incidență din ce în ce mai mare a cazurilor de divorț la familii tinere. Recordul este de câteva săptămâni. S-au căsătorit, au stat câteva săptămâni împreună și au ajuns să semneze actele de divorț. Este extrem de dureros, sfâșietor. Ni se frânge inima. În urmă cu 2 săptămâni am postit pentru o familie. Am stat o vinere întreagă în post, în rugăciune și după aceea ne-a venit. Așa, am speriat, am nădăjduit ca pentru copiii noștri. Ne-a venit un SMS, tocmai am semnat actele de divorț. Dragii mei, acesta este contextul în care trebuie să discutăm despre familie. Și mai este ceva. În alte zone ale lumii, colegii de-i noștri păstori sunt siliți să-și încheie cariera pentru că au predicat despre aceste lucruri. Sunt obligați să demisioneze pentru că au încurajat și au predicat despre familia tradițională. Colegii de-i mei capelani Statele Unite și din Anglia spun că nu mai pot să meargă la pacient să se roage în numele Domnului Iisus. Cineva îmi spunea, lucrează într-o multinațională, la sfârșit vinerea se despărțeau de colegi și unul dintre colegi avea obiceiul ăsta de a spune God bless you, adică Dumnezeu să te binecuvinteze. A fost sesizată imediat compania, a fost chemat la rânduială și i s-a spus, te rugăm să încetezi cu acest obicei. Noi, în compania noastră, nu încurajăm astfel de aplecări spre religie. Te rog să schimbi salutul. Va veni vremea, și ascultați-mă, suntem în 2018, mult mai curând decât credeți dumneavoastră. Dacă se înregistrează, păstrați înregistrarea. N-au-s profet, nici copilul unui profet, n-am carnet de profet, dar vă spun următorul lucru. Nu va trece multă vreme și toți profesorii pocăiți din școli vor trebui ori să-și reformateze convingerile și să-și păstreze convingerile pentru ei, pentru că nu vor mai avea voie nici să pomenească care este orientarea lor religioasă, sexuală sau modul lor, să vorbească despre modul lor de viață. În acest context aș vrea să abordăm tema din seara aceasta, familia din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că, după cum vedem, există o concepție a familiei și din perspectiva societății. Am citit un text care devine din ce în ce mai deranjant și nepopular. Fost întrebat la un moment dat de cineva, auzi, noi vă cunoaștem, și ce înseamnă asta, nevasta să se teamă de bărbat? Asta înseamnă când ridici tu mâna să te pieptăni, ea să dea într-o parte. Ce înseamnă să se teamă de bărbat? Să fie îngrozită, să tremure când ajunge acasă, că dacă e supa prea fierbinte. Și atunci am arătat o poză cu soția mea, ce un fotograf bun a prins-o, era chiar la o nuntă, predicam dintr-un subiect tot delicat despre familie și un fotograf bun, cum sunt fotografii de la nunți, a prins-o în momentul în care eu predicam. Să vedeți temerea, groaza, spaima de a nu spune ceva despre ea, despre familia noastră, sau să fac vreo greșeală. Pentru noi în cuplu, dacă vă uitați și știți care este soția mea, tot timpul predic o să fie îngrozită, nu cumva să spun ceva greșit. Femeia se teamă de bărbat, se teamă ca nu cumva, și normal, nu? Femeia este slava bărbatului, bărbatul, ea se teme pentru capul ei, să nu se facă de râs. Cel puțin așa am înțeles noi în familia noastră acest lucru. Dar sunt aici și alte lucruri, zice, taina aceasta este mare, vorbește despre o taină, vorbește despre un întreg construct teologic, toată istoria de aici. De aceea aș vrea să ne uităm puțin și să survolăm, nu o să avem timp și iertați-mi reflexele de dascăl. V-aș ruga, dacă aveți puțin timp în această după-amiază, promit că o să terminăm mai repede și în contul timpului pe care îl luăm mai repede și vă dăm drumul mai repede, tot așa vorbesc ca profesor de la oră, sună clopoțelul mai devreme, ce bucurie erați, și azi vă dau drumul mai repede. În contul timpului când vă dăm drumul mai repede, v-aș ruga să mergeți acasă și să dați drumul la o singură lectură, să mergeți de la capitolul 1 până la capitolul 6 din Efeseni și să citiți odată. Dacă puteți să citiți împreună cu soțul și soția, dacă sunteți împreună copiii, să citiți cu voce tare, nu vă ia. Vă ia probabil că în jur de 20 de minute, 20-25 de minute o să vă ia. Nu-i mare socoteală. Să puneți să citiți cuvântul Domnului. Nu o să avem timp, de aceea v-aș ruga să faceți acest lucru, pentru că nu o să avem timp să citim în întregime întreaga epistolă. Am ales acest pasaj care se citește de obicei la nunți, pentru că de multe ori noi neglijăm contextul. Este un principiu pe care încerc să-l impun studenților și să îl respecte. Orice text se interpretează în contextul lui. Reversul este, orice text scos din context devine pretext. Poți predica din Biblie tot felul de lucruri și obiceiuri dacă nu pui lucrurile în context. De aceea aș vrea să punem lucrurile în contextul natural al textului. Familia din perspectiva lui Dumnezeu o putem înțelege dacă suntem atenți la toate aspectele pe care Scriptura ni le impune. Și aș vrea să întoarceți cu mine, începând de la capitolul 1, o să ne uităm la capitolul 1, 2, 3 și apoi o să ne uităm la această parte aplicativă din capitolul 5 și eventual capitolul 6. Așa cum am văzut, există mai multe părți din care diavolul atacă familia, dar una dintre cele mai reușite atacuri, unul dintre cele mai reușite atacuri ale familiei este bătălia pentru mintea noastră. Acolo dacă câștigă. O teologie stricată va da o practică stricată. Unii cred că și-au făcut datoria în viața de familie dacă lasă timpul să curgă. Las copiii cresc. Uite, avem 27 de ani de căsătorie împreună. Trece timpul și credem că avem o familie reușită și așteptările noastre sunt foarte jos. O biată soră sărmana spunea așa, cu un pic de amărăciune, ei, am o familie cât de cât bună. Bărbatul meu mă cam bate, dar măcar nu bea. Joase așteptări, nu-i așa? Am putea să ridicăm puțin așteptările la standardele lui Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu de la o familie care să se comporte dumnezeiește. Cum spunea fratele păstor, să ne comportăm duhovnicește. N-avem prea puține așteptări, frați, tați, dacă spunem, dar ce mai așteptați de la mine? Aduc leafa acasă, n-o beau cu prietenii, îmi fac datoria de purtător de grijă. Ce aștepți, bărbate, mai mult de la mine, spune soția? Uite, mâncare ți-am făcut, de călcat, de spălat, de îngrijit copiii. Cred că Scriptura are așteptări un pic mai mari de la noi decât doar spălat, călcat, îngrijit, adus leafa acasă și după aia fiecare ne vedem de lumea noastră. Bărbații stau întinși pe canapea la televizor, eventual după ce au adus leafa acasă, ca să rezolve problemele Orientului Mijlociu, că fără noi nu s-ar descurca dacă nu ne uităm noi la politică când începe programul la televizor. Dragii mei, cred că sunt câteva lucruri pe care le uităm și adversarul atacă atunci când nu te uiți în direcția în care trebuie. Un luptător știe foarte bine, când sunt doi luptători pe teren, când ești în mijlocul luptei, sunt câteva reguli pe care trebuie să le respecti. Una dintre regulile pe care trebuie să o respecti este că niciodată nu te uiți la mâna adversarului sau la piciorul adversarului. Totdeauna te uiți la față și în special la gât, aici. Nici în ochi, că s-ar putea să te descurajezi. Dacă te uiți aici, vezi tot ansamblu. Dacă te-ai uitat la mână, te lovește cu cealaltă mână. De multe ori noi ne uităm la anumite strategii ale diavolului și s-ar putea să credem și să dea Dumnezeu, temerea mea este următoarea, că o să avem referendum până la urmă, dar nepăsarea noastră și delăsarea noastră o să ne ducă în situația de a avea și legislația pentru referendum, de a avea și referendumul organizat, dar lumea nu o să iasă la vot. Vă încurajez și vă rog în numele Domnului să facem ce au făcut croații, să ieșim la vot și să arătăm lumii întregi că românii nu sunt doar un neam cărora le merge numele, că sunt un popor religios, ci ei chiar își trăiesc opțiunea. Dar o să credem după aceea că avem o bătălie pe care am încheiat-o. Da, avem o bătălie care s-a încheiat, dar nu uitați că războiul este compus din mai multe bătălii. Și cele mai dure bătălii se vor duce pentru mintea mea și mintea ta. De aceea Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, ne pune 3 sau chiar 4 întrebări la care aș vrea să răspundem în această după-amiază și așa să ne rearanjăm prioritățile în viața de familie. Capitolul 1. Cine ești tu de fapt? Iubește pe aproapele tău ca pe cine ești tu însuți? Cum ai putea să iubești pe cineva pe care nu-l cunoști? Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Una dintre cele mai mari probleme pe care le avem este că ne revărsăm atât de mult pe rețelele de socializare, atât de mult avem o viață exterioară, nu există, dom'le, mâncare la care să nu te duci, că să nu pui pe Facebook. La un moment dat cred că o să ne punem și tratamentele pe care le luăm, medicamentele pe care le luăm, locurile pe care le-am vizitat. Există 2 tipuri de poze, spunea un prieten fotograf. Eu cu și eu la. Eu cu cutare, eu cu cutare. Dacă ai făcut poze cu Simona Halep, eu cu Simona Halep, eu cu cutare, eu cu Macron, eu cu cutare și eu la. Eu la Paris, eu la Barcelona, eu la... Peste tot ne revărsăm viața lăuntrică atât de mult în afară, încât nu mai avem viață lăuntrică. De aceea cred că pentru generația noastră este foarte serioasă întrebarea: eu cine sunt? Tu cine mai ești? S-ar putea să-ți răspunzi greșit. Eu sunt mecanic. Eu sunt șofer. Eu sunt croitoreasă. Și în Europa de răsărit avem acest obicei de a-i trata pe oameni și de a-i califica pe oameni după calificările lor profesionale. Dacă te întreabă cineva, dumneavoastră ce sunteți? Profesor? E, bine. Ce sunteți? Medic? Da, foarte bine. Ce? Avocat? Foarte bine. Ce ești? Lucrez la o vulcanizare? E. Nu? De ce? Pentru că îi tratăm pe oameni în funcție de calificărilor profesionale și oamenii sunt egal profesie. Dragii mei, nu uitați că din profesie putem demisiona, putem rămâne șomeri sau ești la pensie. Când ești la pensie, ce mai ești? Cine ești tu de fapt? Creștinii au un avantaj extraordinar, pentru că ei în Hristos își capătă identitatea. Noi suntem ceea ce suntem din pricina Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Cine ești tu de fapt? Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos în voi, nădejdea slavei. Haideți să ne uităm în capitolul 1 și să vedem cine suntem noi. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Noi trecem ca familie printr-o situație foarte frustrantă. Ne-am vândut apartamentul, ne-am mutat într-o locuință de servici, avem o adresă la care ne vom muta, ne construim o mică căsuță și avem 3 locuri, dar pe buletin este o altă adresă. 3 locuri în care suntem împrăștiați. Unul îi în minte unde te vei muta, unul pe care l-ai părăsit și care este adresa pe buletin și altul în care stai. Când mă întreabă acum care e adresa, trebuie să mă gândesc pe care o dau. Dacă o dau pe cea din buletin, nu mai însosesc scrisorile acolo. Dacă o dau pe cea de la servici, cea de la servici. Dacă o dau acum, păi când o să mă mut acolo la adresa următoare, ce o să mă... Mai bine îmi cumpăr sau plătesc o căsuță poștală. Dragii mei, știți care este realitatea de fapt? Care e adresa adevărată? În locurile cerești în Hristos. Din perspectivă pământească ești după adresa din buletin identificabil. Din perspectiva lui Dumnezeu, că tot discutăm familia din perspectiva lui Dumnezeu, unde stăm noi? În locurile cerești în Hristos. Suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări. Nu toate le vezi. Nu toate sunt palpabile. Că de asta spune, cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Hristos. Ce ești tu de fapt? Ești înfiat, ești copil al lui Dumnezeu, că tuturor celor ce au crezut la dreptul trebuie să se considere copil al lui Dumnezeu. Ești binecuvântat în Hristos. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați, făcuți copii, prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ne l-a dat în preiubitul Lui, în El avem răscumpărarea păcatului, suntem niște robi răscumpărați prin sângele Lui, suntem iertați, avem iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. A binevoit să ne descopere taina voii Lui, ba, suntem și înțelepți, suntem adevărați intelectuali, nu sunt cei care au o diplomă, ăia sunt intelectălăi, nu sunt cei care au o diplomă, pentru că sunt foarte mulți care au o diplomă și nu se califică după diploma lor. Adevărații intelectuali ai lumii acestea sunt cei care au descoperită taina lui Hristos. Asta spunea Iustin, filozoful și martirul. Cei care sunt cei mai luminați din lume sunt cei care au priceput taina lui Dumnezeu și tainele lui Dumnezeu. Și cui descoperă Domnul prin Duhul Lui tainele sale? Credincioșilor Lui. De aceea, dragul meu, draga mea, n-ai niciun motiv să fii complexat că tu n-ai școală, că tu n-ai reușit, că tu n-ai făcut, că tu n-ai standardul profesional și statutul profesional pe care ți l-ai fi dorit. Ești atât de binecuvântat. Fără prihană, iubiți, înfiați, răscumpărați, iertați, îmbogățiți, înțelepțiți. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celui care face după toate, după sfatul voii sale, ca să slujim și pentru ce trăim noi și pentru ce viețuim în lume, doar ca să trăim o viață scurtă care se arată ca un nabur și apoi piere, ca o suflare? Nu. Trăim spre lauda slavei sale. Să laudă în fața veșniciei cu noi. Astăzi la Ipotești a fost un studiu de bine despre binecuvântare. Ce înseamnă să fii binecuvântat de Dumnezeu? Adică să cuvânteze Dumnezeu bine despre tine. Și mi-a venit în minte cel mai binecuvântat om din Scripturi. Știți care este acela? Iov. Iov. Cu cine s-a mai lăudat Dumnezeu înaintea eonilor? Despre cine mai spus? Ați văzut Iov? Mă laud cu el. Vă uitați mai departe în cartea Iov? Cancer de piele, deces după deces, o femeie care spune bleastă-mă pe Dumnezeu și moare, asta e binecuvântare? Dragii mei, depinde din ce perspectivă te uiți. Suntem extrem de binecuvântați că L-am cunoscut pe Dumnezeu. Uneori, în cele mai adânci văi ale vieții mele, i-am spus lui Dumnezeu, oricât ar fi de mare durerea, oricât ar fi de mare dezamăgirea, oricât aș rămâne de singur, cea mai mare binecuvântare din viața aceasta este că Te-am cunoscut și știu că voi fi o veșnicie cu Tine. Asta este binecuvântare. Să-L cunoști pe Dumnezeu, să fii înfiat, răscumpărat, da, suntem răniți. Familia din perspectiva lui Dumnezeu, mi-aduc aminte o vorbă pe care mi-a spus-o un bătrân, n-am să o uit niciodată, anul ăsta ar fi împlinit 100 de ani dacă ar fi trăit. Și bătrânul acela, în urmă cu 30 de ani, mi-a spus, tinere, vrei să știi care este locul în care vei suferi cel mai mult? Familia. Vrei să știi locul în care vei avea cele mai mari satisfacții și bucurii? Familia. Cele mai mari dureri, cele mai mari dezamăgiri, dar și cele mai mari bucurii, spațiul acela pe care Dumnezeu ți-l are cel mai intim. Dragii mei, dar dincolo de aceasta, dacă ne uităm la ce suntem în Hristos, înfiați, răscumpărați, binecuvântați, copii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai cerului, prinți ai unei împărății veșnice, ambasadori ai unei împărății care va veni, noi suntem adevărați aristocrați, adevărați înălțați ai acestei lumi. Cum să nu fii generos când Dumnezeu îți dă un asemenea statut? Cum să nu fii bucuros în fiecare zi? Că roada Duhului Sfânt, a citit fratele păstor, roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria. Și de unde vine bucuria? Din statutul acesta extraordinar pe care ți l-a acordat Dumnezeu prin har, spune în capitolul 2, căci prin har ați fost mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Vrei să știi cine ești? Uită-te la Dumnezeu și ce a făcut pentru tine. Vrei să te regăsești? Uită-te la lucrarea Lui în viața ta. Ești mântuit. Una din marile mele frustrări, mai ales mă uit la tinerii aceștia care vin acum la școală, mulți dintre ei sunt la a patra, chiar la a cincea generație de baptiști, pentecostali creștini după Evanghelie. Știți care este marea lipsă a copiilor care sunt la a patra, a cincea generație de pocăiți? Nu mai prețuiesc ce au. Au păcatul și sindromul fiilor lui Eli. Sunt atât de aproape de lucrurile sfinte, atât de mult, cu laptele mamei lor au mâncat baptismul, pentecostalismul, creștinismul, atât de mult li s-a impregnat în ADN, încât nu mai prețuiesc ceea ce au. Ei nu mai trăiesc bucuria aceea a mântuirii. Să-ți dai seama ce ai fost și cât ai fost ridicat de Dumnezeu și ce mult te-a binecuvântat. Când te uiți la ce a făcut Dumnezeu pentru tine și când înțelegi minunea mântuirii, când înțelegi că n-ai avut niciun merit și nu ai fost tu cu nimic mai vrednic decât omul care este în stradă, este în propria lui vomă, este în șanț, este într-o depravare totală. Și te uiți la El și te uiți la tine și îți dai seama că n-ai fost cu nimic mai bun, că Dumnezeu te-a ales, te-a luat, te-a spălat, te-a răscumpărat și ești copilul Lui. Asta ești. Când te duci acum acasă, chiar dacă soția este necredincioasă, du-te ca un copil de Dumnezeu acasă. Când te duci acasă, soră, chiar dacă te așteaptă un soț abuziv, un soț care te înjură, ai plecat pe furiș la biserică și vii acasă și știi că probabil o să fii nervos, poartă-te ca o fiică de Dumnezeu. Este cineva care te iubește mai mult decât te poate iubi cel mai intim din viața ta. Și acesta este Domnul. Ce frumos continuă capitolul până la sfârșit. Să nu uităm că suntem copii, fii, și împărtășim cu Cel care i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea Celui care plinește totul în toți. Dacă ne uităm la capitolul 1, avem următorul principiu. Nu poți iubi dacă nu știi cine ești. Nu poți iubi dacă nu știi cine ești. Pentru că trebuie să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu poți iubi dacă nu știi cine ești. Dacă vrei să știi cine ești, uită-te la Cel care te-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Și uită-te la harul pe care l-a avut pentru tine și te-a ridicat. Și la fel cum se întâmplă la marginea, mâine o să îi duc pe cumnat și pe soția la marginea să vadă cum ia olarul de pe raft, câte un vălătuc din acela de lut, îl trântește pe roata olarului și bagă deștile în el și începe să rotească și dacă lutul ăla avea glas, cum ar țipa? Și începe să-l modeleze și începe să-l modeleze și când termină cu el și după aia mai ia apă și mai udă și începe să-l modeleze, când termină cu el, ia sfoara, îl taie și îl pune pe raft. I-am spus odată, am avut o criză de inimă și i-am spus fratelui Paul, frate, era să mor. Și el îmi răspunde așa, auzi, stai liniștit, că nu ești gata încă. Mai are Dumnezeu de lucru cu tine. Dar abia când o să fim gata, atunci pune Domnul ața, taie și ne așează pe raft. Când o să fim desăvârșiți. Până atunci, mai are de lucru cu noi. Dar suntem iubiți de El. Trecem în capitolul 2 și după ce ne-am umflat puțin, și ce e extraordinar, Dumnezeu, am aflat cine suntem. Ia să citim bine când zice, da, e extraordinar. Așa de frumos este construită cartea, ne ridică, ne ridică, ne ridică și când ți-o iei în cap puțin, vine capitolul 2 și vine al doilea principiu. Voi erați morți. Morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, niște morți vii. După mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, prin dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți. Al doilea principiu este, nu poți ierta. Și ce fel de familie ar fi aceea fără iubire, ce fel de familie ar fi aceea fără iertare. Nu poți ierta dacă ai uitat cine ai fost. Primul principiu este, nu poți iubi dacă nu știi cine ești. Al doilea principiu, nu poți ierta dacă uiți cine ai fost. Dragii mei, cred că unul dintre secretele smereniei este să nu uităm, să nu ne uităm noi dosarele, să nu trebuiască alții să ne le aducă aminte. Să luăm două exemple, Apostolul Pavel și Apostolul Petru. Apostolul Pavel, știm că a persecutat biserica, l-a iertat Dumnezeu? Da. L-au iertat frații? Da. S-a iertat el? Da. Dar cine aduce aminte de aceste lucruri? Îi aduce aminte frații? Îi aduce aminte Dumnezeu? Cine îi aduce aminte? El își aduce aminte. Zice că, și până la urmă, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic. Nu a trebuit nimeni altcineva să-i aduc aminte. Bă, Pavele, tu nu-ți aduce aminte cine ai fost? Tu nu-ți aduce aminte ce ai făcut? Pentru că el știa foarte bine. Petru l-a trădat pe Domnul. L-a iertat Domnul. L-au iertat frații, l-au iertat. Cine aduce aminte de acest lucru? El. Dragii mei, nu putem ierta cu adevărat pe celălalt dacă ne considerăm mai buni. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel 1 Corinteni 13? Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Frustrările pe care le avem vis-a-vis de ceilalți în căsnicie, în căsătorie și chiar față de frați de surori este că noi considerăm că noi merităm, noi suntem mai buni. Răspuns standard la un tânăr. De ce te căsătorești? Pentru că ea mă face fericit. Răspuns greșit. Dacă te căsătorești ca să te faci fericit, să te facă ea fericit, o să fii toată viața nefericit pentru că nu există ființă umană, păcătos răscumpărat, care să poată face pe o altă ființă umană, un alt păcătos răscumpărat, fericit. Noi oamenii nu ne putem face fericiți unul pe altul. În momentul când încerci să te sprijini pe un om, este ca și cum te-ai sprijini într-o trestie care străpunge mâna. Le dau cu semnătură și cu garanție la toți tinerii pe care îi consiliez înainte de căsătorie. Vă dau cu semnătură și garanție că o să vă dezamăgiți unul pe celălalt. Nu, frate. Ea e ca soarele din cer, ca luna, e extraordinar. Să zici că ființă ca ea nu mai există. Serios? Discutăm peste câteva luni? Orice ființă umană este toxică pentru altă ființă umană. Orice ființă umană. Toxici. Suntem unul pentru alții. Dacă ne-ar lăsa Dumnezeu în voia minții noastre blestemate, ne-am ucide fizic, biologic unul pe celălalt. Dar, dragii mei, dacă Domnul Iisus este aici, eu sunt aici, soția mea este aici și amândoi avem aceeași pasiune pentru Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ce se întâmplă cu noi? Ne apropiem unul de altul. De ce? Pentru că pasiunea comună, focalizarea noastră, privirea noastră este îndreptată spre Domnul și Mântuitorul nostru, care ne spune în capitolul 1 ce a făcut pentru noi. Dacă știm că suntem niște păcătoși, eu sunt un păcătos răscumpărat, nu e așa că trebuie să-mi iert soția care îmi greșește, dacă îmi greșește. Eram mort, dar am fost înviat. Eram păcătos, dar sunt răscumpărat. Dar nu voi uita niciodată ce am fost, ca să-mi aduc aminte. Nu voi uita niciodată că am fost răscumpărat prin har. Am fost iertat fără să merit. Căci, ce spune mai departe? Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ce este harul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca nu cumva să se laude nimeni. Este așa de relaxant pentru firea mea pământească să am pe cine da vină. Așa îmi place și mai ales soțul sau soția să-mi la îndemână. Când cauți pe cineva, pe cine, pe cine, nu pe mine. Vine, să caut să dau vina pe cineva. Astăzi dimineața am avut un incident. Soția mea nu întârzie la biserică. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-are multe de reparat la față, nu se machiază, nu se... Și mulțumesc că sunt... mi-au spus ația, aia, te plângi tu de alea, să vezi la noi, până ne... 3-4 rochi schimbate. Și când am auzit de tragedia altora, am zis, Doamne, îți mulțumesc că... Dar ea întârzie fix 10 minute, 10.00, nu 9.59, nu 0 și un minut, așa, 10 și un minut, ci fix 10 minute. Și câteodată trece, câteodată, dar astăzi, mergând spre Suceava, de la Sucevița, merg, dau drumul pe o vale și la o mașină albă în față se aprinde. Roșu-albastru. Și o mână. Am știut ce urmează, m-am uitat pe bord, am văzut despre ce e vorba, am început să pufnesc, s-o oprește polițaiul, avem o scurtă discuție, au fost cele mai scumpe 10 minute din viața mea. Terminăm cu polițaiul, că pe el, cum să te răzbun pe polițai? Na, era el vinovat? Nu. Dar după aia încep. De 27 de ani, spun același lucru, alea 10 minute, 10 minute la diavolului și așa mai departe, și așa mai departe. După care, după ce am făcut vreo 10 minute lucrul ăsta, mi-am adus aminte textul din care trebuie să predic. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, acopere totul, crede totul, adică ce crede? Crede că și peste 27 de ani, dacă mai suntem împreună, o să se reducă timpul ăsta la 5 minute. Nădăjduiește totul și dacă nu o să se modifice cele 10 minute, sufere totul. Asta este dragostea. De ce? Pentru că și eu le am pe ale mele. Dar întotdeauna ne facem dosare unii altora. Este așa de ușor să vezi greșelile celuilalt. Ce ne îndeamnă capitolul 2 este nu uita cine ai fost. Nu uita că ești un căzut. Nu uita că ești o ființă păcătoasă, răscumpărată, în proces, ești încă pe roata olarului, Dumnezeu încă pune unghiile în tine, încă te repară, încă te restaurează, încă te face să semeni cu chipul Lui. Nu uita acest lucru, altfel nu o să poți ierta niciodată. O, ce trist este când întâlnești familii de bătrâni care au îmbătrânit în acreal și care încă mai au memorie bună și își aduc aminte cu zecile de ani în urmă. E, pe al meu, frate, lăsați-mă, ăsta nu se mai schimbă, Doamne. Ăsta cu el și cu toată familia lui și cu tot neamul lui, așa de bunicul să-i așa. L-am cunoscut eu. Ce trist este să trăiești cu lăstar de amărăciune și să trăiești în această amărare și în conflict. Și ajunge să stai câteva zeci de minute într-o asemenea casă și simți tensiunea aceea enormă, adunată de zeci de ani. De ce? Simplu. Unu, oamenii uită cât sunt iubiți de Dumnezeu. Cine ești tu astăzi? Doi, uită cine ai fost. Și trei, ne uităm în capitolul al treilea. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi, mă rog, și anume ce? Versetul 14. Iată de ce îmi plec genunchi înaintea lui Dumnezeu, din care își trage numele orice familie. Din cerul și de pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Vă spune ceva asta cu lungimea, înălțimea, adâncimea? Este o imagine din Apocalipsa, nu-i așa? Și când vom ajunge noi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu? În momentul când vom fi permanent în prezența Lui. Vedeți cum acoperă aceste trei capitole toate prezentul, cine ești în Hristos. Trecutul, nu uita cine ai fost. Dar ca să poți nădăjdui, ca să nu-ți pierzi speranța, să te uiți la ce vei deveni. Dragii mei, de 2 ani și ceva de când lucrez cu bolnavii terminale, am văzut mai multe cazuri. Colegii mei povestesc de și mai multe cazuri pentru că au mai multe experiențe decât mine. Dar am văzut când lovește cancerul într-o familie credincioasă. Și am văzut când lovește cancerul într-o familie care n-are nădejde. Când lovește boala într-o familie de credincioși, imediat credincioșii aceia își restructurează tot stilul de viață. Să ajută unul pe celălalt. Soțul este acolo, prezent. El este cel care asistă la pansare, vrea să învețe și el cum să panseze. El este cel care schimbă plosca, fără să-i fie scârbă. El este cel care este prezent, sau ea, la fel, îngrijește de el. Și ceea ce vezi acolo, odată acceptarea morții ca un drum natural, și în al doilea rând, nădejdea. Ne vom reîntâlni, vom fi acolo. Ce este moartea? Doar o poartă deschisă, este un travaliu, este doar un pasaj prin care trecem ca să ieșim la adevărata lumină. Vorba unui frate, primii 100 de ani trec mai greu. După aceea, odihnă și tratament, veșnicie, vom fi împreună. Vedeți ce urmează? Să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință și să ajungeți la toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează acum în noi poate să facă când? În viitor. Nespus mai mult decât cerem sau gândim, adică ceea ce la mintea omului nu s-a suit și ochiul omului n-a văzut. A lui să fie slava în biserică din neam în neam sau din generație în generație. Vedeți cum leagă familia de biserică. În vecii vecilor. O prostie care se naște acum în biserică, un lucru din destructiv și pentru familie și pentru biserică, este că ne imaginăm evoluția familiei fără biserică și a bisericilor fără familie. Observați ce face Pavel în aceste trei capitole. Familia este codependentă de biserică, să nu cumva să vă imaginați că desprinzându-vă de biserică ca familie, făcând dumneavoastră acasă propriul program, ei, prea frumos afară acum ca să mai mergem la biserică, lasă-ne că pot aia și fără noi. Neimplicarea în biserică, distanțarea de biserică, această privatizare a spațiului nostru, lasă, ce mă mai amestec eu cu aia, o să fii cam cald și o să fii transpirație la biserică. Toate aceste mofturi, toate aceste pretenții pe care le avem, ne vor distruge mai devreme sau mai târziu familia. Respingerea, rejectarea bisericii, vorbirea de rău a bisericii și a fraților în familie îți vor intoxica atât de mult copiii mental, încât la un moment dat când îi vei chema, când vor fi adolescenți, ai nu merge la biserică, unde? La ei despre care ai zis tu că sunt așa, 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 că sunt niște farisei, că sunt niște ipocriți, acolo mă chemi. Să nu cumva să credeți copilașul care se joacă cu mașinuțile prin sufragerie, în timp ce dumneavoastră bârfiți biserica. Să nu cumva să credeți că fetițele care se joacă cu păpușile n-aud. Sunt ca un burete care sorb toate bârfele și tot veninul nostru. Dragii mei, iubiți biserica. Măcar din instinct de conservare pentru propriile familii. Iubiți biserica, legați-vă de biserică. Vă iubiți familiile. Iubiți biserica atunci. Iubiți biserica, investiți în familii. Sunt codependente ontologic una de cealaltă. Ai stricat într-un loc, să se va demonta în celălalt loc. Nu există biserică sănătoasă fără familii sănătoase. Și nu există familii sănătoase într-o biserică nesănătoasă. De aceea, acest verset al lui să fie slava în biserică, în Hristos, din neam în neam, în vecii vecilor și ne proiectează mai departe. Iată cele trei principii. Dragoste. Nu poți iubi dacă nu știi cine ești. Dumnezeu ne-a adus aminte cine suntem. Al doilea principiu. Nu poți ierta dacă uiți cine ai fost. Și așa te znădăjduiești. Aici vine nădejdea. Nădejdea că poți fi iertat de soț și de soție. Nădejdea că el se va corecta și de aceea ierți mai departe. Nu poți crede mai departe dacă nu știi cine vei deveni. Credința este o puternică încredințare asupra lucrurilor care nu se văd. Noi nu vedem încă ce vom fi, dar știm un lucru, vom fi cu El și vom fi ca El. Având aceste trei principii la îndemână, începem să ne formăm o nouă teologie proprie, începem să ne curățăm mintea cu Scripturile și o teologie corectă înseamnă o practică corectă. O concepție corectă despre familie înseamnă o trăire corectă în familie. Să nu cumva să credeți că teologi sunt cei de la Amvon. Nu, toți facem teologie. Orice concepție despre Dumnezeu, orice ce crezi tu despre Dumnezeu, orice ce crezi despre viață, este o filozofie de viață și o teologie de viață. Toți suntem filozofi și teologi, toți. Nu aia din universități, toți. Pentru că ceea ce crezi despre propria familie, despre propria viață, te influențează. Mergeți la o mormântare în sud și acolo veți vedea un obicei. Se duce, aruncă găina peste groapă, toarnă un pic de vin, în așa, tot felul de obiceiuri. Știți de unde vin astea? Dintr-o teologie. Nu ai o teologie biblică, ai o altfel de teologie, dar tot ai. Oamenii au obiceiuri, zice, să nu facem așa că nu-i bine. Ți-a trecut mâța pe dinainte, fă trei pași înapoi, întoarce-te cu spatele și după aia vină din nou. Ce înseamnă asta? Teologie. N-ai o teologie biblică a călăuzirii, ai alta. Oamenii nu pot trăi fără o filozofie de viață și noi avem, dar s-ar putea să avem una greșită. De ce este important să ne biblicizăm mintea? Când veți ajunge la capitolul 5, urmați, dar modelul, pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Prea iubiți de cine? Prea iubiți de Dumnezeu. De ce să urmăm noi modelul lui Dumnezeu? Pentru că suntem creați după chipul și asemănarea Lui. De ce să iubim precum ne-a iubit El? Trăiți în dragoste după cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros al lui Dumnezeu. Și urmează primul principiu din capitolul 5, curăție. Curăție. Din prisosul inimii vorbește gura. Curăție în limbaj. Spune curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Curăție. După aceea urmează mai jos, dacă vă uitați, nimeni să nu vă înșele, căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Bunătate, calm, pace. Versetul 4. Calm, pace, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idol, n-are parte de moștenire împărăția lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbiri. Calm, pace, curăție, cumpătare, comunicare. Vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă. La unele familii ar trebui să le spunem doar, vorbiți între voi. Nu mai vorbiți cu tabletele. Este așa de trist când vezi la un moment dat, te uiți împrejur și vezi, la un restaurant se așează o familie întreagă. Momentul 1, ne așezăm. Momentul 2. Și așa, comanda. Da, de aia era. Știți ce fac ei? Comunică cu alții care sunt de la distanță. Dacă l-ai aduce pe ăla cu oare comunică în fața lui, domnule, uite, dacă mi-ar da Dumnezeu așa un fel de putere, să iau eu oameni așa și să iau de moți și să-i aduc față în față. Da, acum comunici cu ăla de așa și hai să-i pui aici, ce credeți că ar face? S-ar băga în telefon și ar comunica cu altul care nu-i prezent. Pentru că e mult mai comod să comunici cu cineva la care nu-i vezi grimasa, nu-i vezi fața. Și la aceste noi generații este foarte greu să te uiți în ochii lor. N-ați observat? Zici, uite, domnule, în ochii mei. Uite așa, măi, să ne uităm unii. Vorbește cu tine, dar să uite în altă parte. De ce? Pentru că este foarte, trebuie un mare curaj să te uiți în ochii cuiva. Dar știți ce? Dacă noi știm cine suntem, copii de Dumnezeu, dacă știm că am fost iertați, știm cine am fost, cine suntem acum, dacă avem nădejde în ceea ce vom deveni, putem să ne uităm și în ochii celorlalți, curaj. Pentru că faptele rele ne-au fost uitate, lucrurile de rușine au fost date la o parte. Și dacă vă uitați în capitolul 5, sunt toate acolo, calm, pace, curăție, cumpătare, comunicare, cântare, credincioșie, perseverență, adică, și păstrarea unei credințe curate. Având zidit aceste lucruri ca o temelie, comportamentul acesta pe care l-am citit în sfârșitul capitolului 5 vine în mod natural. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați că în capitolul 6 este ceva și cu asta o să mă apropii de încheiere. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să spună, pa, ce bine, mergem acasă, citim aia și o să se rezolve. Nu-i chiar așa de simplu. Știți de ce? Pentru că suntem într-o bătălie. Într-o bătălie nedreaptă. Cu un adversar care nu se vede, cu un adversar care are experiență 7.000 de ani și a ascuțit uneltele pe al de Avram, Isaac, Iacov, David, pe cel mai deștept om din lume, Solomon, pe cel mai puternic om din lume, Samson, și a reușit să-i păcălească pe toți. Și gândiți-vă cum l-a păcălit pe omul după inima lui Dumnezeu, David, în domeniul familiei. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică ce se vede, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, nici măcar nu-s de față cu tine, sunt deasupra ta și te influențează. Și chiar în aceste momente, unora dintre noi le-au dat gânduri și ne-au influențat. O bătălie extraordinară. Ceea ce nu înțelegem noi este că în momentul când ești în război, sunt victime. În momentul când ești la luptă reală, îi sânge și sunt oameni căzuți. Mă uit cu durere cum sfâșie cel rău din corpul bisericii. Și dacă în primii ani de pastoral aveam un divorț la 10 ani, în ultimii ani de activitate am avut o curbă exponențială. Au crescut divorțurile și incidența lor, mai ales la familiile tinere. Extrem de atacată este biserica aici. De aceea trebuie să ne rugăm pentru familii. Să fim conștienți că suntem într-o bătălie în care numai dacă ne ținem de mâini împreună, numai dacă ridicăm mâini curate în această bătălie, vom mai avea șanse de izbândă în numele Lui, prin puterea Lui și sub autoritatea Lui. Îmbrăcați-vă, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți să vă împotriviți în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți biruit totul. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râmna Evangheliei Păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile realizătoare celui rău, luați și coiful mântuirii, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu și faceți în toată vremea rugăciuni, 7 arme. Spuneam la început că avem copiii care sunt la a patra, a cincea generație de pocăiți. Știu toate lozincile, la fel cum eram noi. Eu sunt a patra generație de pocăiți, copiii mei sunt a cincea. La 4-5 ani, dacă îmi spunea cineva, ia fă o rugăciune ca la biserică, puteam să imităm pe fratele Stan, pe fratele Berbec, pe fratele Sfat, pe fratele Tărnicelu, pe cine vroiați dumneavoastră. Rugăciune de binecuvântare de copil, acum. Rugăciune de masă, acum. Dar știți ce observ cu durere? Că acești copii crescuți în biserică sunt cu totul analfabeți din punct de vedere biblic. Habar n-au scripturile. Dacă ar trebui să fim martirizați pentru cunoașterea noastră biblică, mulți au murit nevinovați. E un analfabetism biblic, știm tot felul de chestii enciclopedice, știm să googlim tot felul de lucruri, dar prea puțină scriptură în capul copiilor noștri. Și aceasta este sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu. Mergeți mai devreme acasă, luați-vă 20 de minute cât a mai rămas până la 8 și citiți scripturile. Citiți cartea Efeseni. Să ne înarmăm, să ne spălăm mintea cu acest cuvânt. Amin. Amin.